Բարի երեկ, եթերում է ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բաքու այցելած հայաստանյան քաղաքասարակության ներկայացուցիչները կիսվում են տպավորություններով, դրանք հիմնականում դրական են։ Վարի մեկից զինվորական ծառայության ժամկետի կես տարով կրճատումը նախընտրական քայլ չէ, այսօր խորհրդարանում հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Եկեղեցու դեմ իշխանական գրոհը շարունակվում է արքեպիսկոպոսներից ոմանք, կարծես թե անցնում են Փաշինյանի կողմը։ Ինչու էր Նիկոլ Փաշինյանն ավելի քան 7000 պետական ծառայողների հավաքել համալիրում շաբաթօրյա համաժողովի հետքերով։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ուղղությամբ կարող են լավ զարգացումներ լինել այսօր, Truth Social սոցիալական ցանցի իր օգտահաշվում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, սա Միացյալ Նահանգների նախագահի առաջին հրապարակային անդրադարձն էր կիրակի օրերին կայացած ԱՄՆ Ուկրաինա բանակցություններին։ Շվեյցարիայում Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի միջև բանակցությունները շարունակվել են ավելի քան 10 ժամ և ավարտվել են կիրակի ուշ երեկոյան։ Դրանց ավարտին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման 28 կետանոց ծրագիրը զգալի առաջընթաց արձանագրելով։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու խոսքով պատերազմի դադարեցման ուղված դիվանագիտական գործընթացը հասել է որոշիչ հանգրվանի, այս մասին Զելենսկին հայտարարել է Շվեդիայում ընթացող Ղրիմի հարթակ միջազգային համաժողովի մասնակիցներին այսօր հղած հեռավար ուղերձում։ Դրանում Ուկրաինայի նախագահը նաև նշել է, որ Կիևը կշարունակի աշխատել իր գործընկերների հետ, որպեսզի խաղաղության ամերիկյան ծրագրում տեղ գտած փոխզիջումները մեջբերում ոչ թե թուլացնեն, այլ ուժեղացնեն մեր երկիրը։ Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ուղված ամերիկյան առաջարկներն այն տեսքով, որ մեզ են ներկայացվել, Ալյասկայում քննարկումների հունում էին և գործնականում կարող են կարգավորման հիմք հանդիսանալ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ զրույցի ընթացքում, այս մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Թուրքական պետական Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցումը նախագահներն Ուկրաինայից բացի քննարկել են նաև տարածաշրջանային և գլոբալ մի շարք թեմաներ։ Մոսկվայի մերձակայքում խոցված անօթաչու թռչող սարքերի քանակը հասել է 9-ի, հայտարարել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով խոցված դրոններն այսօր առավոտյան ուկրաինական կողմից արձակված ԱԹՍ-ների խմբի մի մասն էին կազմում։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության տվյալներով այսօր ռուսաստանյանի օթային տարածքում խոցվել է մոտ 2 տասնյակ ուկրաինական անօթաչու թռչող սարք Մոսկվայից բացի նաև Բրյանսկի և Կալուգայի մարզերում։ Առնվազն 2 մարդ է զոհվել և 10 վիրավորվել են վերջին 2 օրերին Սիրիայի մեծությամբ 3-րդ քաղաքում Հոմսում սկիզբ առած բախումների պատճառով, Associated Press գործակալության աղբյուրների փոխանցմամբ Հոմսի հարևանությամբ տեղի ունեցած մի միջադեպից հետո Սունի բեդուինների մի քանի խմբեր մուտք են գործել քաղաքի ալավիներով բնակեցված թաղամասեր, բռնություններ կիրառելով տեղի բնակիչների նկատմամբ։ Միայն կիրակի երեկոյան է Սիրիայի կառավարական ուժերին հաջողվել վերահսկողություն վերահաստատել ալավիներով բնակեցված թաղամասերի նկատմամբ, տեղական իշխանությունները Հոմսում նաև պարետային ժամ են հայտարարել։ Ռոյտերս գործակալության տեղեկություններով Սպիտակ տունը գաղտնի կերպով լուծարել է Դաշնային կառավարության արդյունավետության բարձրացման դեպարտամենտը, այսպես կոչված ԴՈՋ-ը։ Դաշնային ապարատի ծախսերի և հաստիքների կրճատմամբ զբաղվող գերատեսչությունը ստեղծվել էր նախագահ Թրամփի պաշտոնավարման առաջին իսկ օրերին, մինչ այս տարվա մայիս ամիս նա ղեկավարում էր միլիարդատեր Իլոն Մասկը, որի հետ կնքված աշխատանքային պայմանագիրը, սակայն այդպես էլ չի երկարաձգվեց։ Ռոյտերսի տեղեկություններով ԴՈՋ-ը լուծարվել է օրենքով սահմանված լիազորությունների ավարտից 8 ամիս առաջ։ Վրաստանի արևմուտքում իմերեթի շրջանում անտառային հրդեհներ են ծագել, երկրի արտակարգ իրավիճակների ծառայության տեղեկություններով կրակաբռնկվել է Բաղդադի քաղաքից ոչ հեռու գտնվող անտառապատ հատվածում, այս պահին կրակի դեմ պայքարում է շուրջ 200 հրշեջ, հաղորդել է գերատեսչությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցում են նաև Վրաստանի սահմանապահ ոստիկանության 3 ուղղաթիռներ, վրացական իշխանությունների պնդմամբ կրակի տարածման վտանգ չկա, ուստի հրդեհի գոտուն հարակից բնակավայրերի տարհանման անհրաժեշտություն առայժմ չի ծագել։ Թբիլիսին իրաջակցությունն է հայտնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման ուղղված շարունակական ջանքերին, այսօր հայտարարել է Վրաստանի խորհրդանի խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին։ Նրա խոսքով տեղում խաղաղությունն արդեն իսկ հաստատված է եւ դա փոխում է հարավային Կովկասի ողջ անվտանգային միջավայրը, բայց այդ բացի այդ ողջ Սևծովյան տարածաշրջանի համար ահռելի հեռանկարներ է բացում թե տնտեսական եւ թե հաղորդակցության ուղիների զարգացման տեսանկյունից, հայտարարել է վրացական խորհրդանի խոսնակը։ Եվ Հայաստանը չի մասնակցի նոյեմբերի 27-ին Բիշկեքում կայանալի ՀԱՊԿ-ի հերթական գագաթաժողովին, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը, հավելելով սակայն, որ պաշտոնական Երևանը նախնական համաձայնություն է տվել այն բոլոր փաստաթղթերին, որոնք կընդունվեն ՀԱՊԿ համաժողովին Երևանի բացակայությամբ։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Բաքու կատարած այցի մասին։ 5 հոգանոց հայկական պատվիրակությունը, որ ղեկավարում էր իշխանական լրատվամիջոցների մշտական հյուր Արեգ Քոչինյանն, այսօր Երևանում ներկայացրել է Ադրբեջանի մայրաքաղաքից ստացած իրենց տպավորությունները, դրանք բացառապես դրական են։ Ադրբեջանցի պաշտոնյաները խիստ կառուցողական են տրամադրված Ադրբեջանի նախագահը Սևանը Գյոկչաչի անվանում, պարզապես ռուսական քարտեզները մեջբերում, Բաքվում պահվող գերիների հարցը զգայուն է նաև ադրբեջանցիների համար, դե իսկ 88-89 թվականներին Հայաստանը լքած ադրբեջանցիները ոչ թե վտանգի աղբյուր պետք է դիտարկվեն, այլ խղճահարության և կարեկցանքի առարկա։ Մեկ տողով այսպես կարելի է բնութագրել այն ամենն, ինչ այսօրվա ասուլիսի ընթացքում հայտարարեցին Բաքվից նոր վերադարձած քաղաքացիական ներկայացուցիչները։ Թեման մանրամասնում է Շողիկ Գալստյանը։
Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքական հարցերով օգնականը Բաքու այցելած Հայաստանի քաղաքացիական ներկայացուցիչներին հավաստիացրել է, հայ գերիների հարցով ակտիվ բանակցություններ են ընդանում։ Այսօրվա ասուլիսում հայտարարեց հայաստանյան պատվիրակության անդամներից Նաիրա Սուլթանյանը։ Երևանից Բաքու մեկնած պատվիրակությունն այցի շրջանակում հանդիպել էր նաև Հիքմետ Հաջիևին, բարձրացրել գերիների հարցը։
Ցավով պիտի ասեմ, որ հստակ եւ կոնկրետ պատասխան չենք ստացել թվի, մարդկանց անունների եւ բայց այստեղ Հայաստանի իշխանություններն են մեզ հավաստիացրել, որ շարունակաբար ջանքեր են կիրառում։ Պարոն Հաջիևն էլ իր հերթին մեզ հավաստիացրեց, վստահեցրեց, որ շատ ակտիվ բանակցային գործընթաց ընթանում է։
Թե ինչ բանակցությունների մասին է խոսքը, պարզ չէ։ Բաքվի բանտերում 23 հայ գերի կա, նրանցից 7-ն արդեն դատապարտվել են երկարատև ազատազրկումների, իսկ 16-ի դատերը, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, ավարտին են մոտենում։ Մեծ մասին սպառնում է ազատազրկում, Ադրբեջանը նրանց մեղադրում է ծանր հանցանքների մեջ։ Բաքվից վերադարձած քաղաքասարակության մյուս ներկայացուցչի Բորիս Նավասարդյանի խոսքը մի փոքր ավելի լավատեսական էր։
Հարցը քննարկվում է, հարցը միգուցե կստանա որոշակի լուծում, բայց երբ եւ ոնց եւ ինչպիսի լուծում դա կլինի, երևի կտեսնենք մոտակա ժամանակ։ Որոշ մանրամասներ կան, քանի որ դրանք վերջնական չեն, ես չէի ուզենա դրանց մասին խոսել։
Հայաստանի քաղաքասարակության ներկայացուցիչները պատասխան այցով էին Բաքվում, ուղիղ մեկ ամիս առաջ էլ Երևանում էին ադրբեջանցի փորձագետները, նրանց թվում Լաչինի միջանցքը փակած այսպես կոչված էկոակտիվիստներից մեկը։ Այդ հանդիպմանը հայ փորձագետները ցանկություն էին հայտնել Բաքու այցելության ընթացքում հանդիպել հայ գերիների։ Ինչու նրանց խնդրանքը Բաքուն մերժեց, ինչ հիմնավորմամբ, Նավասարդյանը պատճառներից չխոսեց, միայն ասաց իրենց փոխանցվել է այցի օրակարգը, որից հասկացել են գերիններին տեսակցություն նախատեսված չէ։
Տեսակցելը առաջնահերթություն չէր մեր կողմից, թեև մենք այդ հարցը Երևանում բարձրացրել ենք։ Մեզ համար կարևոր է, որ վերադարձի առումով լինի առաջընթաց։
Հայ և ադրբեջանցի փորձագետները Բաքվում չեն շրջանցել նաև սահմանազատման օրակարգը։ Այստեղ արդեն 1.5 տարի է գործնականում ոչ մի նորություն չկա։ Այն դեպքում, երբ Տավուշի հատվածում 4 գյուղերն ադրբեջանին վերադարձնելու գործընթացը 2 ամիս էլ չտևեց։ Պատվիրակության անդամներից Սամվել Մելիքսեթյանի խոսքով Բաքվի պատկերացումն այն է, որ բարդ հարցերը մնան վերջին փուլում։ Ստացվում է ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը Ջերմուկից և Հայաստանի օկուպացված տարածքներից կձգվի միջև սահմանազատման գործընթացի ավարտը։ Մելիքսեթյանը փոխանցեց, թե այդ թե անկլավ էքսկլավների հարցով ադրբեջանական կողմի պատկերացումը։
Քանի որ իրենք հենց բարդ հարցերն են, իրենք մնում են սահմանազատման ավարտական փուլ է։
Պատվիրակության անդամներից Արեգ Քոչինյանն էլ հայ հանրությանը փոխանցեց Ադրբեջանի նախագահի օգնականի ուղերձները։
Ինքը խնդրել է, որպեսզի մենք փոխանցենք Հայաստանի հասարակությանը, առաջինը այն է, որ ուրեմն պատերազմը ավարտվել է Ադրբեջանի համար, այլևս պատերազմ չկա, որ կոնֆլիկտը ավարտվել է, որ հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը իրենց համար ավարտված է, որ իրենք ուզում են այս չպատերազմ վիճակից կառուցեն խաղաղություն և գնան դեպի խաղաղություն, և իրենց համար չափազանց կարևոր է այս մեսիջը մեր միջոցով, ինչպես իրենք նշեցին, փոխանցել Հայաստանի հասարակությանը, որ իրենք ցանկանում են Հայաստանի հետ համապարփակ և երկարաժամկետ խաղաղություն կառուցել։
Ալիևի օգնական Հաջիևի խնդրանքը փոխանցելուց հետո Քոչինյանը վիրավորական արտահայտություններ հնչեցրեց Հայաստանում խաղաղությանը դեմ արտահայտվողների հասցեին, միայն թե չհստակեցրեց կոնկրետ ում նկատի ունի։
Հայաստանի քաղաքական դաշտում այս պայմանությամբ ով որ դեմ է խոսում հայ-ադրբեջանական կարգավորմանը և հայ-թուրքական կարգավորմանը, կամ ուղղակի օտարերկրյա գործակալ է, սրիկա է, կամ ուրեմն ապաքաղաքական ապուշ է։
Թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը մշտապես պնդել են, իրենք ոչ թե խաղաղությանն են դեմ, այլ դրան հասնելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությանը, որը ընդդիմախոսների գնահատմամբ զիջողական է։ Արեգ Քոչինյանին տպավորել էր ադրբեջանցիների նրբանկատությունը, նաև մշակութային ընդհանրությունները, անգամ պահեր են եղել, երբ իրեն թվացել է շրջապատում հայերեն։
Հեռախոսով որ խոսում են, որ պատերազմ զանգը վերցնում են, չէ՞, հաբրատ, այդ որ ասում են, հաբրատ, ինձ քեզ թվում է, ինչ-որ տես կոնկրետ հայերեն այդ պահին, էլի, որտեղ այնքան նմանություններ կան այդ առումով, որ նույնիսկ զարմանալ է։
Հայ փորձագետներն այցելել են նաև Բաքվի միակ հայկական չգործող եկեղեցին, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը։ Այս ձևաչափով շփումները կլինեն շարունակական, կողմերը նաև անվանում են որոշել խաղաղության կամուրջ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք խորհրդարան պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովն այսօր հավանության արժանացրեց կառավարության ժամկետային զինծառայությունը կրճատելու նախաձեռնության, այն պատգամավորներին ներկայացնելու համար պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն անձամբ էր ժամանել ազգային ժողով։ Հանձնաժողովի նիստի ընթացքում պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը պնդում էր, որ հունվարի 1-ից ժամկետային զինծառայությունը 1.5 տարի դարձնելու նախագիծն առաջիկա ընտրությունների հետ որևէ կապ չունի, ուղղակի զուտ պատահաբար գլխավոր շտաբը հենց հիմա որոշեց հավանություն տալ այս նորամուծությանը։ Լուրերը, թե գլխավոր շտաբն իրականում այս թեմայի վերաբերյալ փոքրինչ այլ տեսակետ է ունեցել, Պապիկյանը չմեկնաբանեց։ Պաշտպանության նախարարը նաև չբացատրեց, թե ինչու է ըստեյության կրճատվում ժամկետային զինծառայողների թիվը, եթե դրան զուգահեռ աճելու է վարժական հավաքներին կանչվողների թվականակը 20,000 2026-ին, այս տարվա 16,000-ի դիմաց։ Գայանե Սարիբեկյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Բանակում ծառայությունը կես տարով կրճատելու նախագիծն Իշխողուժը մտադիր է ընդունել հրատապ ռեժիմով։ Պաշտպանության հանձնաժողովում այսօր միայն իշխանականների ձայներով նախագիծն ընդունվեց։
Ծառայության կողմից առաջարկվել է նաև ազգային ժողովի կողմից օրենքի նախագծի ընդունումը համարել անհետաձգելի։
Իշխանության այս անհետաձգելի փոփոխությունը ընդդիմությունից համարում են նախընտրական քայլ, որ նորակոչիկների ընտանիքներն իրենց ձայնը տան Փաշինյանի թիմին։
Այն, որ սա նախընտրական գործողություն է, նախընտրական քայլ է, դա նույնիսկ որևէ մեկի մոտ կասկած չի առաջացնում, ամենայն դեպս նույնիսկ ձերային հայտարարությունը, որ պետք է լիներ գործողություն, իրականություն պետք է դառնար, այս օրենքը իրականություն պետք է դառնար հուլիսին, հիմա հունվարից է սկսելու աշխատել, պարզ է, որ սա նախընտրական տրամաբանություն ունի։
Թիկին Գրիգորյան, ասեմ, որ այս նախաձեռնությունը նախընտրական չի հաստատ։
Եթե այս փոփոխությունը նախընտրական նպատակով չէ, ինչու է Իշխող ԿՊ-ն ամեն ինչ անում, որ օրենքն ուժի մեջ մտնի մինչև հունվար։ Ընտրությունների նախորդող զորակոչից արդեն ծառայությունը դառնա 1.5 տարի։ ԿՊԱ-ական նախարարը բացատրեց արդարության տեսանկյունից։
Նախագիծը շրջանառելուց հետո դրվելա իդրաֆտ համակարգում, երբ մարդիկ սկսել են դրա մասին կարծիքներ հայտնել, քննարկումներ, նամակներ տարբեր, բնականաբար մեզ համար էլ ակնհայտ է դարձել, որ շատ ավելի ճիշտ կլինի, եթե մենք դա անենք հունվարի 1-ից։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանն արձագանքեց նաև որպես մայր, մեկ տարվա ծառայությանն էլ դեմ չէր լինի, բայց արդյոք դրան զուգահեռ իշխանությունը կարողանալու է այս փոփոխությունից բխող մյուս վտանգները նվազեցնել, չեզոքացնել։
Առաջինը իհարկե համալրման խնդիրն է, պարոն Պապիկյան, որքան էլ ասում ենք 2 տարի, 1.5 տարի դարձնելով որևէ թվակազմի վրա որևէ ազդեցություն դա չի ունենում, այդ դեպքում տրամաբանական հարց առաջան, նույնիսկ կարող է առաջարկ ծնվել, դե այդ դեպքում եկեք 1 տարի դարձնենք։
Մենք բավարար ուշադրություն չենք դարձրել պահեստազորին, իսկ աշխարհում, եթե երկիրը կանգնում է պատերազմի առաջ, նրա հիմնական հենարանը ոչ թե ժամկետային զինծառայողներն են, այլ պահեստազորն է։ Հիմա մենք ինչ ենք անում, մենք խնդիր ենք դրել տարիների ընթացքում հնարավորինս արագ մեր ողջ պահեստազորը անցկացնել կարճ պատրաստության խողովակով և միևնույն ժամանակ տարածքային պաշտպանության զորքերի շրջանակներում նրանց համար հստակ դարձնել իրենց պոտենցիալ խնդիրը, ծառայության ուղղությունները։
Նախարարի ու իշխանականների բացատրություններից հետո էլ ընդդիմադիր պատգամավորի մտահոգությունները չփարատվեցին։ Սուրեն Պապիկյանը հիմնավորում էր, թե պարտադիր ծառայության ժամկետի կրճատումը հնարավոր է դարձել պայմանագրային ծառայության գրավչության ու ընդլայնման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների արդյունքում։
Գիտեք, առաջին տեսանկյունից սա հանրության համար ժամկետի կրճատումը ընկալվել է որպես դրական քայլ, կամ ինչպես դուք եք ասում, հանրությանը հաճելի բան ա եղել, այս նախաձեռնություն ա եղել, բայց երբ որ մարդը սկսում է արդեն նաև որոշակի սառը դատողությամբ դիտարկել, արդեն սկսում է մտածել նաև այն մասին, թե այս փոփոխությունը կամ պարտադիր ժամկետային ծառայության ժամկետի կրճատումը միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ կտրվածքով իր անվտանգության կամ իր անվտանգության միջավայրի վրա ինչ ազդեցություն ունենալու, եւ իմ հարցադրումը ես այս համատեքստում ձեզ ներկայացնում եմ։
Ընդդիմադիր պատվունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանն էլ առաջարկեց ներկայացնել, թե որքան մարդ է հրաժարվել պայմանագրային զինծառայությունից, կամ մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերում որքանով է հաջողվել զինծառայողներ համալրել։ Եթե նախարարը փորձում է թվերով հիմնավորել բարեփոխման դրդապատճառը, ուրեմն թող մյուս թվերն էլ հրապարակի, որ հանրությունն ավելի ռեալ գնահատի այս փոփոխությունը դրական թե բացասական ազդեցություն է ունենալու։
Մենք նաև մոտավոր հաշվարկ ունենք, հաշվի առնելով նախորդ տարիների տենդենսը, ինչ համալրում կունենանք արդեն այն ժամանակ, երբ որ հունվարի 1-ին զորակոչվողները կզորացվեն։ Եվ նաև սա հաշվի առնելով մենք տեսնում ենք, որ մեր հնարավորությունները մարդկային ռեսուրսի ավելացումը էապես ավելին է լինելու։
Խորհրդանական ընդդիմությունը, որ Սուրբ քննադատում է Փաշինյանին ու նրա թիմին, այս նախագծի հարցում ավելի զգուշավոր էր ու պահանջում էր, որ պաշտպանության նախարարը հիմնավոր համոզիչ բացատրություններ տա։ Արդյոք ծառայությունը կրճատելուն զուգահեռ պատկերացնում են դրանից բխող վտանգները ու արդյոք բավարար քայլեր անում են դրանք նվազեցնելու համար։ Ընդդիմադիրները ոչ դեմ, ոչ էլ ձեռնպահ քվեարկեցին, պարզապես չմասնակցեցին քվեարկությանը։ Քննարկումն արդեն կշարունակվի արտահերթ լիագումար նիստում։ Իշխող ուժի ձայները բավարար են այս նախագիծն ընդունելու համար։ Վարչապետ Փաշինյանը մինչ նախագծի ընդունումն է արդեն հայտարարել, ուզում են մարտունակ բանակը փոխել պաշտպանունակ բանակով, որ կարողանան պաշտպանել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Փաշինյանի կառավարության օրոք 21-22 թվականներին ադրբեջանցիները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից կիլոմետրեր են օկուպացրել։ Սուրեն Պապիկյանը տեսնում է հնարավորություն, որ ԿՊ-ի իշխանության օրոք վերականգնվի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Իհարկե արձագանքեց պաշտպանության նախարարը, իսկ ինչպես
սահմանագծման եւ սահմանազատման հանձնաժողովի աշխատանքի միջոցով։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայրաքելական եկեղեցու դեմ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած արշավը շարունակվում է։ Երեք վարչապետ իր կրտսեր քաղաքական գործընկերը Քարամ Զավենի Սարգսյանի ուղեկցությամբ վերջինիս հայրենի գյուղի Դավալույի եկեղեցում էր։ Այստեղ, ինչպես եւ նախորդ շաբաթներին, Օհանավանում, Թալինում եւ Խաչիկում պատարագի ժամանակ կաթողիկոսի անունն այդպես էլ չհնչեց, ինչը եկեղեցական կանոնների կոպտագույն խախտում է։ Այս ֆոնին իշխանական հակաեկեղեցական մարտավարությունը կարծես որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվում։ Սակի գրոհին փոխարինելու են գալիս եկեղեցին ներսից բառակտելու փորձերը, որոնք կարծես թե մասամբ հաջողվում են։ Առնվազն երկու թեմերի առաջնորդներ նախորդ օրերին գրեթե բացահայտորեն իրենց աջակցությունը հայտնեցին Նիկոլ Փաշինյանին։ Ուշագրավը սակայն այն է, որ կաթողիկոսի կողմից կուսակրոնության ուխտն իբր խախտելու դեմ պայքարում վարչապետի այս դաշնակիցներից առնվազն մեկը օդում կախված լուրերի համաձայն ինքը տարիներ առաջ ներքաշված է եղել նմանատիպ մի սկանդալի մեջ։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Նիկոլ Փաշինյանի հրճակած հոգևոր նորոգման գործընթացը նորանոր սրբազանների է գրավում։ Կիրակի Արարատի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում պատարագի էր վարչապետը։ Մասյացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանը տեղում էր, ողջունեց վարչապետին։ Ավելի ուշ ողջագրվեց Քրիստոսի հայտնության լուրով։ Պատարագի բնականոն ընթաց կարելի էր համարել, եթե չպարզվեր, որ այս անգամ էլ պարտադիր տեքստից չեզոքացվել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի անունը։ Պատարագող քահանան Տեր Երվանդը ավելի ուշ բացատրեց.
Թեապարի անունը չհիշատակելու պատվեր ինձ որևէ մեկը չի տվել, ոչ իշխանությունները և ոչ էլ իմ առաջնորդը։ Ես պարզապես իմ անհամաձայնությունն եմ արտահայտել տիրող անարդարությանը երկակի ստանդարտներին։
Ընդդիմադիրները սոցցանցային հարթակներում գրոհի էին անցել։ Գևորգ Սրբազանին դավաճան ու բրուտոս բարերով էին նախշում, հիշեցնում, թե ինչ ճանասիրությամբ էր պաշտպանում վեհապարին։ Թիրախավորողները մայրաթորից են, չի կասկածում Տեր Երվանդ քահանան, և նրա այս կարծիքը նաև տեղադրված է Մասյացոտնի թեմի պաշտոնական էջում, այսինքն Գևորգ Սրբազանն ինքն էլ այս կարծիքին է։
Թիրախավորում են մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից, փորձում դավաճանի պիտակ կպցնել զուտ նրա համար, որ չեն կիսում եկեղեցի պետություն հակ կամարտության նարնջվող տեսակետները, որը սպառնալիք է հայ եկեղեցու և մեր պետականության համար։ Եվ սա այն դեպքում, երբ եկեղեցու և որոշ եկեղեցականների հասցեին ծանրակշիռ մեղադրանքներ են հնչում, փաստեր են հրապարակվում, մինչդեռ մայրաթորը լուռ է։
Ինչ փաստերի մասին է խոսքը, արդյոք մայրաթորի դիվանապետի արշակ արքեպիսկոպոսի անվան հետ կապվող ինտիմ տեսանյութը նկատի ունեն Մասյացոտնի թեմում։ Հստակ չէ, համացանցի իշխանական օկտատերերը Երևանից կաթողիկոսին ուղված մի նամակ են շրջանառում, որը վերագրվում է արշակ Սրբազանի հարցն ուսումնասիրող Էջմիածնական հանձնախմբին։ Նամակի տակ անդամ 7 եպիսկոպոսների ու արքեպիսկոպոսների անուններն են ոմանց ստորագրությունները։ Նամակով նրանք առաջարկում են, որ վեհապարը որոշակի ժամկետով կասեցնի արշակ արքեպիսկոպոսի զբաղեցրած բոլոր պաշտոնները, և նա ապրի մայրաթորից դուրս այլ վայրում, որտեղ կորոշի կաթողիկոսը։ Արդյոք սա իրական նամակ է, մայրաթորի տեղեկատվական համակարգը առավոտից լուր է։ Հանձնախմբի անդամներից Հայկազուն արքեպիսկոպոս Նաջարյանը մասամբ է հաստատում.
Մի քանի նամակներ կան մեջտեղերը, ես չգիտեմ որն է ինչն եւ այլն, բայց հանձնախմբը ինչ որ նամակ պատրաստել է եւ վեհապար հայրապետի ուշադրության ուղարկել է, այդքանը կարող եմ ասել։
Արդյոք առաջարկել են կասեցնել Արշակ Սրբազանի հոգևոր ծառայությունը։
Այդպիսի բան առաջում չկա, բայց մտածում կա այդպիսի, որ եթե ընդունելի լինի այդպիսի մի առաջարկ, բայց առաջում դակավին դա ամբողջությամբ չէ ուսումնասիրված, պետք է ուսումնասիրվի։
Արքեպիսկոպոս Նաջարյանը շեշտեց, վերջնական որոշում ամեն դեպքում դեռ չունեն, ուսումնասիրությունը կավարտեն, կսպասեն վեհապարի արձագանքին։
Սա մի հարց է, որ եկեղեցու ներքին հարց է, եկեղեցին ինքը պետք է լուծի, ինչ որ ձևով, և վերջիվերջո եկեղեցու իշխանություն կա նշանակված, հանձնախումբը իր աշխատանքը եթե ամբողջությամբ կատարի, և եթե վեհապարը քող լինի այդ աշխատանքից, ըստ այրում գարձականքի այդ աշխատանքին։
Մինչև վերջերս Ավստրալիայի ու Նոր Զելանդիայի հայոց թեմ առաջնորդող արքեպիսկոպոսը ինչպես է վերաբերվում հանգամանքին, որ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ անցկացվող բոլոր պատարագների ժամանակ քահանաներն ու թեմի արդեն երկու առաջնորդեր պատարագի տեքստը կրճատում են այնտեղից, հեռացնելով վեհապարի անունը։
Հայ գարկի թեմ է այդ, դա նշանակում է քայքայել հայ եկեղեցին։
Անհարմար վիճակ է, եկեղեցական կառույցը քայքայման են տանում, շեշտում է արքեպիսկոպոսը, լուծում չպատկերացնելով։
Վեհապարը ընդրված կաթողիկոս է, նույնիսկ եպիսկոպոսների մեծամասնությունը եթե նման մի բան ասի, չեմ կարծում, որ վեհապարը ընդունի նման առաջարկ։
Քաղաքացիական պայմանագրից Վահագն Ալեքսանյանը վերահաստատում է իշխող թիմի տեսակետը, մեջբերում կտրիչ Ներսիսյանը կաթողիկոս չէ, և այդ կարծիքին է մայրաթորի մեծամասնությունը։
Հոգևորական հայաստանների ճնշող մեծամասնությունը ուղղակի կիսում է նորակարգը, որ առաջարկել վարչապետը, դա գերակնհայտ է, հիմա այսինքն երկու թեմի առաջնորդ հիմա մի քանի քահանավաղը, ու այսպես ձնագնդի էֆեկտով ակնհայտ է, որ բոլորն են խոսելու այս թեմայով։
Ալեքսանյանի պնդման աջակցության բազմաթիվ ազդակներ են ստանում առայժմ ոչ հրապարակային։ Նա անընդունելի է համարում Փաշինյանին աջակցած հոգևորականների թիրախավորումը։ Հենց սա է հակաեկեղեցական արշավը ըստ Ալեքսանյանի։ Երեկվանից Վայոց ձորի ու Մասյացոտնի թեմերի առաջնորդներն են իշխանականների պաշտպանության ներքո և ընդդիմադիրների թիրախում հայտնվել։ Իշխանությունը չտեսնելու է տալիս այն հոգևորականների մեղքերը, որոնք աջակցում են իրենց։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ներկայանալ չցանկացող նախկին հոգևորականներից մեկը։ Նա հոգևոր ծառայություն է իրականացրել Գևորգ Սրբազանի հետ։ Վերջինս նույնպես հայտնվել է կուսակրոնության ուխտի խախտման սկանդալում, սակայն մայրաթորը այդ պատմությունը ծածկադմփոց արեց ըստ զրուցակցիս։ Նա իշխանությանն է դիմում, եկեղեցու մաքրության մասին է խոսում, բայց քաղաքական շարժառիթով հերոսացնում նույն ուխտազանցներին. «Նրանց կմերկացնեք, երբ ձեր դեմ խոսեն»։ Նախկին կուսակրոն հոգևորական իդեպ խորհուրդ է տալիս Էջմիածնական միաբանների շարքում սրբերի չփնտրել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթ օրը Հայաստանի քաղաքական կյանքում մի իրադարձություն տեղի ունեցավ, որը շատերը աննախադեպ որակեցին։ Հայաստանի տարբեր ծայրերից ավելի քան 7000 պետական ծառայողներ ավտոբուսներով և միկրոավտոբուսներով բերվել էին Երևան Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Այս միջոցառումն իշխանություններն անվանեցին Հայաստանի պետական համակարգի ծառայողների առաջին համաժողով, սակայն մամուլում տեղ գտած լուրերի համաձայն այս համաժողովի պատվիրակների մեծ մասը համալիրում էր հայտնվել ոչ այնքան կամավոր հիմունքներով, մինչ օրս այդպես էլ չերկված լուրերի համաձայն յուրաքանչյուր գերատեսչության վրա մասնակիցների կոնկրետ թիվ ապահովելու պարտավորություն էր դրվել, ինչն էլ պետական համակարգը հաջողությամբ կյանքի էր կոչել։ Համալիրում դահլիճը լեփլեցուն էր, ինչու էր Փաշինյանին պետք եկել այդ պետական ապարատի ներկայացուցիչների հոծ բազմությունը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Զեկույցի համար բեմ է հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Կարող ենք ասել, որ պետական ծառայողներին հավաքել էր փոխանցելու խոշորաշրով այլևի պահանջարը բրենդինգ առած նոր սահմանադրություն ունենալու մասին։
Խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանին վարչապետի շաբաթօրը հրավիրած համաժողովը հիշեցրել է կոմունիստական կուսակցության հայտնի միջոցառումները, որտեղ ըստ նրա Նիկոլ Փաշինյանը պետական ծառայողներին փորձում էր պարտադրել իր կուսակցության գաղափարները, այդ թվում Ալիևի պահանջով նոր սահմանադրության ընդունումը։ Հայաստանի սահմանադրությունից անկախության հռչակագրին հղումը հանելու պահանջը, որտեղ խոսվում է Լեռնային Ղարաբաղի մասին խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու Ադրբեջանի նախապայմանն է։
Ինչու նոր սահմանադրություն և ոչ թե սահմանադրական փոփոխություններ, որովհետև սա Հայաստանի համար նոր քաղաքական բովանդակություն է, նոր գիտակցություն, նոր քաղաքական և պետական վարթապետություն, և ինչպես նոր կտակարանում է ասվում, նոր գինին, նոր տիկերի մեջ։
Ես հիշեցնեմ ուղղակի, որ մինչև վերջերս Հայաստանում նոր սահմանադրության նարատիվ և քննարկում չկար, կար սահմանադրության փոփոխության քննարկումներ, սահմանադրության փոփոխության մասին քննարկումներ կային, այն բանից հետո, երբ Իլհամ Ալիևը պահանջեց սահմանադրության փոփոխություն Հայաստանի տարբեր որակումներ տալով, այդ քննարկումը այդ տերմինաբանությամբ Հայաստանի ներքին դիսկուրսի մաս դարձավ, և Փաշինյանը կարծես հենց այս հարցերին պատասխանելով փորձում էր արդարանալ, որ դե գիտեք, նոր սահմանադրությունը անհրաժեշտ, որ ուղղակի նոր սկիզբ լինի պետության համար, որովհետև հին գինին նոր տակառներում չեն լցնում, բայց իրականում նոր սահմանադրության պահանջը բացառապես Ադրբեջանի պահանջն է։
Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ շաբաթօրով հազարավոր պետական ծառայողներին, նաև գործադիրից անկախ համարվող դատական համակարգի ներկայացուցիչներին հավաքելով, Փաշինյանը յուրօրինակ ուժի ցուցադրություններ իրականացնում, ցույց տալով, որ այսօր բոլորը կախված են իրենից և որ իր գաղափարներն ու մոտեցումները պետք է ընդունելի լինեն բոլորի համար։ Շաբաթօրյա համաժողովին մասնակցում էին նաև սահմանադրական դատարանի նախագահն ու ԲԴԽ նախագահը։
Նեղ կուսակցական նարատիվների պարտադրում պետական ապարատի աշխատողներին, պետական ռեսուրսի, ես չգիտեմ, պետական, վարչական ռեսուրսի այլ չարաշահումը ուրիշ ինչ տեսք ունի։ Օրինակ ես եվրոպական որևէ երկրում նման բան չեմ տեսել։
Փաշինյանը շուրջ 8000 պետական ծառայողների արչեվ ունեցած իր ելույթում հիմնականում խոսեց նոր սահմանադրություն ունենալու եւ այդ կերպ երկրի լեգիտիմությունը ամրապնդելու մասին։ Վարչապետը պետական ծառայողներին փոխանցեց, որ նոր սահմանադրության ընդունման հանրաքվեն պետք է տեղի ունենա հենց 2026-ի հունիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից հետո, որպիսի այդ ընտրությունները մասնակից ուժերի համար դառնան հնարավորություն նոր սահմանադրության շուրջ քննարկումներ ծավալելու համար։
Դա հնարավորություն է, որ բոլոր ուժերը սահմանադրության օրակարգի հետ կապված իրենց ասելիքը ու մոտեցումները նախ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավում կիսեն ժողովրդի հետ։
Փաշինյանը 2026 թվականի ընտրությունները ըստ էության վերածել է հանրաքվեի։ Սիրելի քաղաքացիներ, այսինքն 2026-ին մեզ սպասվում է ոչ թե բարձրապես ընտրություն, որտեղ դուք ընտրելու եք քաղաքական ուժի, այլ դուք իրականացնելու եք հանրաքվե։ Խոշոր հաշվով սահմանադրական հանրաքվե եք իրականացնելու, խոշոր հաշվով Ալիևի պահանջների հանրաքվե եք իրականացնելու։ Եվ կարծում եմ, այստեղ արձագանքը շատ հստակ պիտի լինի։ Մեր առաջարկը դա է. Ալիևի ընտրան պահանջով Հայաստանում սահմանադրություն չպիտի փոփոխվի։ Եթե 2026-ի ընտրությունները Փաշինյանը վերածում է այդ հանրաքվեի, ուրեմն այնպես անենք, որ այդ հանրաքվեի արդյունքները չերջանկացնեն Ալիևին եւ Փաշինյանին։
Իսկ ինչպես էին շուրջ 8000 պետական ծառայողները կանչվել շաբաթօրյա հավաքին։ Փաշինյանի ղեկավարած ԿՊ փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, թե վստահաբար գրություն է ուղարկվել պետական մարմիններին։ Ալեքսանյանը միաժամանակ հավաստիացրեց, հազարավոր պետական ծառայողները իրենց կամքով են մասնակցել այդ հավաքին, իսկ մամուլի հրապարակումները, թե նրանց պարտադրել են, իրականությանը չեն համապատասխանում։
7000 հոգի շաբաթօրով որոշել են գալ, հա՞։
Այո։ Ինչի պետք է ճուսանալ կարողնակ։
Դե ազատ օր առնում։
Ոչինչ չի պետք։
Դե դրամար ամբողջ պետական ապարատը չէր 7000 հոգի։
ԿՊԱ-ական падգամավորը նաև համաձայն չէ անդիմության այն պնդումների հետ, թե Փաշինյանի շաբաթօրյա համաժողովը Հյուսիսային Կորեան եւ նրա ղեկավար Կիմ Չեն Ընի հավաքներն էին հիշեցնում։
Դուք այդտեղ որտեղ եք Հյուսիսային Կորեա տեսել։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է Փաշինյանին ամենուր ծափահարելու ավանդույթին, լինի եկեղեցական պատարակներում թե համաժողովներում, ապա դա ԿՊ փոխնախագահի համոզման ոչ թե Հյուսիսային Կորեային, այլ ժողովրդավարական երկրներին հատուկ երևույթ է։ Խնդիրը ակնոցի մեջ է։
Այսքան ստեղ հարցը պրիզմայից է, եթե դուք նայում եք Հյուսիսային Կորեայի ակնոցներով, դա ուրիշ բան է, եթե նայում եք ժողովրդավարական ակնոցներով, դա լրիվ ուրիշ բան է, ձեզնից է գալիս, էլի, նկատեմ դիտողի ծափը, ծափահարությունները ինքնին ժողովրդավարական շատ նորմալ երևույթ են։
Շնորհակալ եմ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք հակակոռուպցիոն դատարան, այստեղ այսօր շարունակվում է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Մարտի 1-ի գործով անցնող մյուս ամբաստանյալների դատաբարությունը, որը գնալով ավելի ու ավելի է խճճվում տարատեսակ իրարամերժ ձևակերպումների, պնդումների եւ հայտարարությունների սարդոստայնում։ Դա բացարձակապես պատահական չէ, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այս նույն գործով բոլոր ամբաստանյալներն ըստ էության արդարացվել էին դեռ 4 տարի առաջ սահմանադրական դատարանի կողմից։ Տարիներ անց, սակայն, մեղադրանքը վերավորակավորվեց եւ դատախազությունն արդեն մի քանի ամիս է, ինչ երկրորդ նախագահին մեղադրանք առաջադրելու համար փորձեր է ձեռնարկում։ Իրավիճակի ողջ հակասականությունը հասկանալու համար կարելի է միայն մեկ փաստ նշել՝ դատավարության կողմերը պարբերաբար որպես վերջին ամենահամոզիչ կռվան ներկայացնում են արհեստական բանականության եզրակացությունները։ Այսօրվա դատական նիստի մասին պատմի Կարինե Սիմոնյանը։
Եվս քանի տարի պետք կգա մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրա ենթակաների դատը ավարտին հասցնելու համար։ Այն մեկնարկել էր 7 տարի առաջ։ Դատավոր Սարգիս Պետրոսյանն այսօր հերթական նիստում հայտարարեց. արհեստական բանականության միջոցով է ճշտել ամեն շաբաթ պարտադիր նիստ նշանակելու դեպքում առնվազն 2.5 տարի կպահանջվի 112 դուժողներին ու 876 վկաներին քննելու եւ դատն ավարտելու համար։
Դե այն ամենայնիվ 876 վկան կհարցակնվե, 112 դուժողը կհարցակնվե, եւ վերջին արդյունքում դատարանը կամ արտարացման կամ մեղադրական վերդիկտ կայացնի, բոլոր դեպքերում դատարանը պետք է դատական նիստերը կազմակերպի ընթացքում ողջամիջ ամփիթում իրական գործը քննենք եւ ավարտենք։
2008-ի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների գործով Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա 3 բարձրաստիճան ենթակաները 4 տարի առաջ արդարացվեցին։ Սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական էր ճանաչել քրեական օրենսգրքի այն հոդվածը, որով 3 տարի դատվում էին նախկին նախագահը, այդ թվականի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գևորքյանը։ Այդ թիմքով դատական առաջին Ատյանն արդարացրեց բոլոր 4 մեղադրյալներին, մինչդեռ վերին Վճռաբեկ դատարանը բեկանեց և գործն ուղարկեց նոր քննության։ Ու արդեն 1 տարի առաջ հանրային մեղադրողը քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածով դատավարությունը շարունակելու միջնորդություն է ներկայացրել։ Եթե նախկինում Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա ենթակաները մեղադրվում էին սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածով, ապա այժմ իշխանական լիազորություններն անցնելու հոդվածով է դատախազությունն առաջարկում մեղադրել Ռոբերտ Քոչարյանին ու նրա 3 նախկին ենթականերին։ 1 տարի է անցել մեղադրանքի հոդվածը փոխելու դատախազության այս առաջարկից, բայց դատարանը դեռևս չի հաստատել կամ մերժել նոր այս մեղադրանքը։ Այսօր դատավոր Սարգիս Պետրոսյանը թվարկում էր այն պատճառները, որոնց հիմքով նիստերը ձգձգվում են ու 1 տարի անց դատարանը դեռ չի հասել դատաքննության փուլին, կամ պաշտպանական կողմի պատճառով այն չի կայացել, կամ դատախազին հարմար չի եղել, կամ էլ մեղադրյալներից որևէ մեկը արտերկրում է եղել։
Այսինքն 19 դատական նիստից արդյունավետ դատարաններ անցկացել են 13 նիստով։
Չնայած դեռ դատախազին ներկայացրած մեղադրանքը չի էլ հաստատվել, բայց այսօր դատավորն առաջարկեց հունվարից առնվազն շաբաթական 1 անգամ դատական նիստ նշանակել, որպեսզի գործը ողջամիտ ժամկետում ավարտվի։ Սա կրքեր բորբոքեց պաշտպանական կողմի մոտ։ Երկրորդ նախագահը հայտարարեց, որ դատավորները նույն կերպ ողջամիտ ժամկետներից չէին խոսում, երբ ինքը բանտում էր։
Ես կանանքի
Պաշտպաններն էլ հայտարարեցին, թե գործը դատաքննության փուլ չպետք է հասնի, քանի որ ըստ նրանց մեղադրանքն ապօրինի է ու գործը պետք է կարճվեր դեռ 4 տարի առաջ։
Մեծ շատ մեծ հավանականությամբ գործը դատաքննության չի հասնել։ Դե դուք ոչ որ պլանավորում եք, ես էլ իմ պլանավորումն եմ ասում, գործը դատաքննության չի հասնելու, որովհետև ես գործը չկարողացեմ դատաքննության շատ մեծ էֆեկտների պատճառով։ Եթե նույնիսկ ընդունենք, որ ես որոշումը համապատասխանում եմ այլ վայրը։
Խախտումը ո՞վ է ցույց տալիս ընդհանրապես։ Եվ եթե մենք խոսում ենք ողջամիտ ժամկետներին գործի քննության մասին, մենք պետք է խոսենք ողջամիտ գործի, ողջամիտ ժամկետներին գործի քննության մասին։ Եթե գործը ինքը ողջամիտ չի, եթե գործը ամեն ինչ խեղաթյուրված է, եթե գործը քրեական դատավարական օրենքի մի նոր չկա, որը պահպանված լինի, այդտեղ ինչի՞ց ենք մենք խոսում, մենք էլ չենք հասկանում։
Դատավորին մեղադրեցին ոչ օբյեկտիվ լինելու իշխանությունների ազդեցությանը ենթարկվելու մեջ, ինչը հերքեց դատավոր Պետրոսյանը։ Նա նախկին դատական նիստերից մեկում հաստատել է, որ կարճ ժամանակով անդամակցել է քաղաքացիական պայմանագրին, բայց քաղաքական պաշտոններ չի զբաղեցրել։
Ո՞ն նախագահը դատավորը։ Գործունեության բասալապես անաչար, ինքնուրույն, չկա հաշկանվածություն, չկա ուղղորդում, այն ինչ որ դուք հետաքրքրություն։
Իսկ սկզբանե դատավարության բոլոր կողմերին պարզ է, այս նոր հոդվածով անցել են վաղեմության ժամկետները։ Դա նշանակում է, որ եթե անգամ դատարանը մեղավոր ճանաչի նախկին իշխանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին, նրանք միևնույնն է չեն ազատազրկվի։ Դատարանը դեռ չի պարզել Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա նախկին ենթակաները կհամաձայնեն վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով դատական գործը կարճելուն թե ոչ, բայց մեղադրյալներից որևէ մեկը չի ընդունում մեղքը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ճամբարակում հանգստյան ավերին ծագածհրդեհների մասին, դրանք սկիզբ առան բավական անսպասելի օրեն, իվերջո նոյեմբերն անտառային հրդեհների ավանդական սեզոն չի համարվում, սկզբում խոսում էին հրդեհի 3 օջախների մասին, հետագայում ներքին գործերի նախարարությունը հաղորդեց, որ դրանցից 2-ը մարվել են, երրորդի մեկուսացման գործընթացը շարունակվում է վերջին ժամերին, սակայն տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել, որ հրդեհները սկսել են տարածվել արդեն Հայաստանի հյուսիսային շրջաններով հասնելով նաև Տավուշի եւ Լոռու մարզեր։ Հրդեհների նման ծավալների ֆոնին պատահական չէ, որ Երևանի քաղաքապետն այսօր հայտարարեց մայրաքաղաքում օդի ախտոտվածության մակարդակի կտրուկ աճի մասին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Երրորդ օրն է հրշեջներին չի հաջողվում ամբողջությամբ մարել ճամբարակ թթուջուր հատվածի սարալանջից սկիզբ առած հրդեհը։ Երեք օջախներից մեկը դեռ ակտիվ ծխում է։ Նախնական տվյալներով այրվել է մինչև 80 հեկտար խոտածածկ տարածք։ Ներքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Նարեկ Սարգսյանն ասում է, ավելի քան 300 փրկարար ծառայող է ներգրավված հրդեհաշիջման աշխատանքներում, անգամ պաշտպանության նախարարության ուղղաթիռ ու անօթաչու թռչող սարքեր են գործի դրվել։
Մասնակցում է 343 փրկարարական ծառայող, ներգրաված է 6 հիմնական տեխնիկա, բնը ուղղաթիռ կիրառվում են նաև անօթաչու թռչող սարքեր։ Ընդհանուր առմամբ հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցել է 1194 փրկարարական ծառայող այս մի քանի օրվա ընթացքում, 16 հիմնական և 88 օժանդակ տեխնիկա։ Բնը ուղղաթիռով իրականացվել է հետախուզում և հրդեհաշիջում 23 չվերթ։
Գեղարքունիքից բացի նաև Լոռու մարզի Սպիտակի տարածքում ու Տավուշի մարզի մի քանի հանդամասերում նույնպես լայնամասշտաբ հրդեհներ են սկսվել։ Դիլիջանում 200-ից ավելի փրկարարներ և էկոպարիկային ծառայության ավելի քան 60 աշխատակից է մասնակցում հրդեհաշիջման աշխատանքներին։ Նրանց աջակցում են նաև 5 տասնյակից ավելի գյուղացիներ։ Ներքին գործերի նախարարությունից ուղիղ տեքստով չեն ասում, թե ինչն է հրդեհների պատճառը, բայց զգուշացնող տեսահոլովակով հորդորում են 4 խոտերը, բույսերի մնացորդներն ու տերևները ոչ թե այրել, այլ հավաքել ու աղբնետել։
Հաճախմարտիկ չգիտակցելով բացասական հետևանքները, գյուղատնտեսական աշխատանքներին ընդառաջ այրում են խոզան ու բուսական մնացորդները, նպաստելով հողի որակական հատկությունների կորստին, բուսական և կենդանական աշխարհի ոչնչացմանն ու մթնոլորտային օդի ախտոտմանը։ Հարգելի քաղաքացիներ, զերծ մնացեք խոզանների այրում կատարելուց, իսկ նկատած հրդեհի կամ ծխի դեպքում զանգահարեք 911։
Գեղարքունիքի հրդեհի մասին տարբեր վարկածներ են շրջանառվում՝ գյուղացիների անփութությունից մինչև կանխամտածված հրդեհումներ, ոմանք նաև կարծում են, թե հակառակորդի մատն է խառը։ Քնչական կոմիտեում էլ չգիտեն պատճառների մասին, ասացին քննություն կսկսեն, կպարզեն միայն այն դեպքում, եթե հանցագործության մասին հաղորդում ստանան ու քրեական գործ հարուցվի։ Իսկ ինչ օդ են շնչում վառվող կամ ծխացող դաշտերի հարակից բնակավայրերի մարդիկ։ Հայաստանում օդի որակը չափում է հիդրոօթերևութաբանության մոնիտորինգի կենտրոնը։ Այս կառույցին ժառանգություն հասած դիտակայաններ նաև բնակավայրերում են, որոնք խորհրդային միության ժամանակ արդյունաբերական կենտրոններ են համարվել։ Օրինակ Ճամբարակում, Թթուջուրում, Սպիտակում ու Դիլիջանում դիտակայաններ չունեն, հետևաբար պաշտոնական տեղեկություն էլ չունեն այնտեղի օդի որակի մասին։
Բայց իհարկե կարող ենք ասել, այդպիսի բնական նյութերի այրման հետևանքով ինչ կարան առաջանան մթնոլորտային օդում։ Օրինակ ազոտի և օքսիդները, ածխածնի տարբեր տեսակները, հատկապես շմոլ գազը, փոշու մանր մասնիկները օդում ավելանում են դրանց քանակությունը։ Օրինակ PM2.5-ը վերջերս համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը ելնելով այդ քաղցկեղածին իր ազդեցության ավելի զգայուն լինելուց, այսինքն ավելի փոքր կոնցենտրացիաներն են ավելի մեծ էֆեկտ առաջացնում, իջեցրել է նորմ, այսինքն բոլոր քիմիական նյութերն էլ իրանք վտանգավոր են, ուղղակի մթնոլորտային օդում կախված է դրանց քանակություն։
Երևանի քաղաքապետարանը վարչական բոլոր շրջաններում գործող շինհրապարակներում տեղադրված 175 սարքերով օնլայն հետևում է օդի որակին։ Այդ քարտեզում այս պահին ակտիվ են կարմիր գույնով նշված հատվածները, այսինքն օդի փոշու մասնիկներով ախտոտվածության ցուցանիշը հատկապես գայուն խմբերի համար անառողջ կամ շատ անառողջ է համարվում։ Այսօրվա գործակարգավարականում քաղաքապետ Ավինյանն է ուղիղ համեմատական տարել հատկապես ճամբարակի հրդեհների ու Երևանի օդի որակի միջև։
Հրդեհները իրենց հերթին, բայց նաև այդ տերևների վառել, աղբի վառել, չգիտեմ, տարբեր տեսակի ինչ-որ բաների այրումը բակերում, դրանք անթույլատրելի են և իրականում այս մեծ ծավալի մեջ, երբ որ դրանք բոլորը միաժամանակ տեղի են ունենում, այդ տոքսինները հավաքվում ու մնում են մեր օդում շատ երկար ժամանակ։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, այդ միած շենքի կառուցումը և իր ամբողջ ստեղծած փոշին ընդամենը մի բակի, մի հատ լավ կույտի տերևների այրումը, որ շատ ավելի թունավոր է և վտանգավոր։
Ավելի ուշ քաղաքապետարանից փոխանցեցին Երևանում օդի ախտոտվածությունը սեզոնային է։ Ձմռանը աստիճանի նվազման, օդի լճացման ու անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով փոշին ու ծուխը կուտակվում են քաղաքի ստորին հատվածներում։ Քաղաքային իշխանությունն էլ է զգուշացնում, հատկապես այս շրջանում տերևների, խոզանների վառելիքի այրումն ու հրդեհները մեծացնում են օրգանական փոշու ու ծխի պարունակությունը, դրա հետևանքով գիշերային ժամերին ախտոտվածության մակարդակը բարձրանում է։
Մասնավորապես նախորդ գիշեր արձանագրեցին օդի որակի էական վատթարացում պայմանավորված Հայաստանի Հանրապետության տարբեր հատվածներում խոշոր հրդեհներով։
Իսկ ներքին գործերի նախարարության տվյալներով անցնող շաբաթվա ընթացքում գրանցված 564 արտակարգ դեպքերից 173-ը հենց հրդեհներ են։ Իդեպ հատուկ պահպանվող տարածքից բացի նաև գյուղատնտեսական եւ անտառային տարածքներում է արգելվում չոր խոտի, տերևների եւ բուսական մնացորդների այրումը։ Վարչական տուգանքի չափը 50-ից մինչև 200 000 դրամ է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, դիմադիր քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի ձերբակալությունից ավելի քան մեկ ամիս անց անորոշությունը Հանրապետության մեծությամբ երկրորդ քաղաքի ավականիում պահպանվում է։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ղուկասյանի աջակիցներին միավորող Կոմկուսի խմբակցության արդեն 4-րդ անդամն է հրաժարվում մանդատից։ Այս բոլոր խմորումների վրա, սակայն, ինքը Ղուկասյանն ազդելու շատ քիչ լծակներ ունի։ Դատախազությունը վաղակայանալիք հերթական դատական նիստի շեմին մերժել են դիմադիր քաղաքապետի պաշտպանների եւս մեկ բողոքը Վարդան Ղուկասյանը շարունակելու է մնալ ճաղերի հետևում։ Լսենք Սաթենիկ Կասվանցյանին։
Հակակոռուպցիոն վերաքննիչ դատարանից հետո նաև գլխավոր դատախազությունն է մերժել փոխել Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի կալանքը։ Փաստաբանների այս բողոքի հիմքում քննիչի երկու տարբեր որոշումներն էին, որոնցից մեկով կալանք էր նախատեսված, մյուսով այլընտրանքային խափանման միջոցով պաշտոնի կասեցում։ Փաստաբանների պնդմամբ դատախազը պետք է վերացներ կալանքը եւ կիրառեր այլընտրանքային միջոցը։ Փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանն ասաց՝ դատախազության մերժումը կբողոքարկեն դատական ճանապարհով։
Դատախազությունից երկու բողոքներից մեկի պատասխան ունենք, որով մերժել եմ այդ բողոքը ազատ արձակման, իսկ միատել անգործության դեմ ենք բողոք տարե, որպես իրավունքի խախտման փաստ հաստատվի, դրանով դեռ պատասխան չունենք։ Այս մերժված բողոքի մերժման մասին որոշումը շուտով կվիճարկենք դատական կարգով։
Մինչ այդ կոռուպցիայի կասկածով կալանավորված Վարդան Ղուկասյանին 1.5 ամսվա ընթացքում արդեն 3-րդ մեղադրանքն է ներկայացվել։ Վերջինը խուլիգանության, նախավերջինը իշխանության զավթման կոչի հոդվածներով։ Խուլիգանության գործով նաև կալանավորվեց նրա որդին, որը մինչ այդ տնային կալանքի տակ էր։ Իսկ Գյումրիի ավագանիում Ղուկասյանի բացակայությանը զուգահեռ վերադասավորումները շարունակվում են։ Ղուկասյանի ղեկավարած Կոմկուս խմբակցությունից արդեն 4-րդ ավագանին է մանդատից հրաժարվում, նրանցից երկուսը զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու մեղադրանքով կալանավորված են, մեկն էլ Արթիկի բանդից օրերս ազատ
արձակվեց։
Տիգրան Ավակյանի մանդատը օրերը ստացավ Արտյոմ Մկրտչյանը, սակայն վերջինս մանդատի հետ անհամատեղելի պաշտոն է զբաղեցնում Գյումրիի քաղաքապետը անում։ Կոմունալ բաժնի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է, կամ պետք է մանդատը վերցնի, կամ պաշտոնից հրաժարվի։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովից ազատությանը փոխանցեցին, որ Մկրտչյանը մանդատից հրաժարվել է եւ համայնքապետի արձանագրությունն արդեն իրենց մոտ է։ Առաջիկա նիստում հանձնաժողովը մանդատը փոխանցի ցուցակի հաջորդ համարին Սիրանուշ Մելիքյանին։ Գյումրիի ավագանին 31 մանդատ ունի, այս պահին 17-14 հարաբերակցությամբ հոգուտ ընդդիմադիր ուժերի, 17-ը քվորումի ապահովման համար անհրաժեշտ մինիմում թիվն է, բայց մեկ հոգու բացակայությունն էլ կարող է նիստի ձախողման պատճառ դառնալ, ինչպես եղավ վերջին նիստում, երբ ԿՏ-ն բոյկոտում էր նիստը։ Նիստերի չկայացմամբ ավագանին լուծարելու սցենարն այս պահին Գյումրիում հնարավոր չէ իրականացնել, ինչպես եղավ նախորդ տարի։ Ավագանին կլուծարվի, եթե մեկ նստաշրջանում 3 ամիս նիստ չգումարի։ Իսկ այս նստաշրջանում հոկտեմբերին մեկ նիստ արտենից գումարվել է։ Փետրվարից մեկնարկող ու մինչև մայիս տևող նստաշրջանին եթե նիստ չգումարվի, ապա ավագանին կլուծարվի ու արտահերտ ընտրություններ կնշանակվեն։ Վերջին նիստը տապալելուց հետո ԿՊ-ն հաջորդը բոյկոտելու մասին դեռ չի հայտարարել։ Խմբակցության ղեկավարից այսօր չհաջողվեց ճշտել՝ դա մեկ անգամյա բոյկոտ էր, թե այն կշարունակվի։ Սարիկ Մինասյանը մեր հեռախոսազանգերին չի պատասխանում։ Իսկ ավագանին դեռ արտահերտ նիստ էլ չի հրավիրել, որ հերթական նիստի օր որոշի։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ոնց ապրեն, եթե ձեր չապրեն։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրին։
Պետք է շարվենք, անջենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային գլխավոր թեմայի Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման ուղված ամերիկյան ծրագրի շուրջ ընթացող դրամատիկ դիվանագիտական զարգացումների մասին Վաշինգտոնում մշակված 28 կետանոց այս փաստաթուղթը շատերը թե Կիևում և թե հատկապես Եվրամիության ղեկավար շրջանակներում բնութագրեցին որպես Ուկրաինայի կապիտուլյացիայի հռչակագիր, ամենամեծ վրդովմունքն առաջացրել էին Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ին չանդամակցելու երաշխիքներն ու Դոնբասի մի մասից ուկրաինական զորքերի դուրսբերման մասին։ Ուկրաինական կողմը, սակայն, ի տարբերություն նախորդ մի քանի դեպքերի, այս անգամ ստիպված էր շատ ավելի զուսպ դիրքորոշում դրսևորել և ներկայացված փաստաթուղթը ըստ էության որպես բանակցությունների հիմք ընդունելով մեկնել Ժնև ամերիկացիների հետ հանդիպման։ Զելենսկու նման զսպվածությամբ պատճառները հասկանալի են, Թրամփը շատ հաստատակամ է և ցանկանում է, որ ուկրաինացիները կարգավորման ծրագիրն ընդունեն մինչև նոյեմբերի 27-ը։ Ուկրաինական զարգացումներին հետևել է Սասուն Խաչատրյանը։
Միացյալ Նահանգներն ու Ուկրաինան հայտարարել են, որ երեք Ժնևում բանակցությունների ժամանակ զգալի առաջընթաց են գրանցել խաղաղության նոր պլանի շուրջ։ Համատեղ հայտարարությունում ասվում է, որ փոփոխություններ են արվել նախնական տարբերակում և թարմացված ու հստակեցված շրջանակային փաստաթուղթ են պատրաստել, որը ըստ Վաշինգտոնի լիովին կապահովի Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը և կնպաստի արդար խաղաղությանը։ Թե ինչ փոփոխություններ են արվել Վաշինգտոնի առաջարկած 28 կետանոց պլանում, որն Ուկրաինայի դաշնակիցները քննադատել են չափազանց ռուսամետ լինելու համար, չի նշվում։ Նաև պարշե, թե ինչպես է լուծելու թերևս ամենակարևոր տարածքների եւ անվտանգության երաշխիքների հարցերը։ Հայտարարությունում ասվում է.
Քննարկումների արդյունքում գրանցվել է նշանակալի առաջընթաց դիրքորոշումները մերձեցնելու եւ հստակ հաջորդ քայլեր սահմանելու հարցում, եւ կողմերը վերահաստատեցին, ցանկացած ապագա համաձայնություն պետք է լիովին ապահովի Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը եւ հանգեցնի կայուն ու արդար խաղաղության։
Պետկարտուղար Մարկո Ռուբիոն, որը Ժնևում ղեկավարել է ամերիկյան պատվիրակությունը, ասել է, որ Ուկրաինական կողմի հետ մինչ այժմ անցկացված թերևս ամենաարդյունավետ հանդիպումներ։
Սա շատ գուցե ամենաարդյունավետ օրն էր մեզ համար այս հարցում, գուցե մեր ողջ փոխգործակցության ընթացքում, բայց դեռ շատ աշխատանք կա անելու։
Մարկո Ռուբիոն նաև ասել է, որ չլուծված հարցերն անհաղթահարելի չեն, պարզապես ավելի շատ ժամանակ է հարկավոր, թեև նա չի բացառել, որ չկարողանան մինչև Թրամփի նշած ժամկետը նոյեմբերի 27-ը վերջնական արդյունքի հասնել։ Լրագրողները հետ ակրկրվել են, արդյոք եվրոպական երկրներն այլ ընտրանքային առաջարկներ ներկայացրել են, ինչպես հաղորդվել էր։ Ռուբիոն պատասխանել է, որ նման ծրագիր չի տեսել։ Ռոյտերսը հրապարակել է եվրոպական առաջարկները, որոնք հիմնված են ամերիկյան տարբերակի վրա, սակայն որոշեական տարբերություններ են պարունակում։ Ըստ այդմ առաջարկվում է ուկրաինական բանակը կրճատել ոչ թե մինչև 600 000, այլ 800 000 վիճելի տարածքների շուրջ բանակցությունները սկսել ներկայիս շփման գծից, այլ ոչ թե բաժանել միայն Խերսոնի և Զապորոժիայի մարզերը, իսկ Ղրիմը, Լուգանսկը և Դոնեցկը ճանաչվեն ռուսական։ Նաև Ուկրաինային չի արգելվի անդամակցել ՆԱՏՕ-ին։ Առաջարկվում է որոշումը կայացնել դաշինքում կոնսենսուսի հասնելուց հետո։ Ումինչ Ժնևում բանակցությունները էին ընթանում, ամառնախագահը քննադատել է Ուկրաինային և Եվրոպական երկրներին, նշելով, որ Եվրոպան շարունակում է նավթ գնել Ռուսաստանից, իսկ Ուկրաինան զրո երախտագիտություն է հայտնել ԱՄՆ ջանքերի համար, թեև նախագահ Զելենսկին բազմից է հրապարակավ շնորհակալություն հայտնել ԱՄՆ-ին։ Այսօր էլ Թրամփը սոցցանցում հարցադրում է արել, հնարավոր է, որ բանակցություններում իսկապես մեծ առաջընթաց է արձանագրվել, և ինքն էլ պատասխանել հարցին. Չհավատա, քանի դեռ անձամբ չեք տեսել դա, սակայն հնարավոր է, որ լավ զարգացումներ լինեն։ Նախագահ Զելենսկին երեկոյան ուղերձում հայտարարել է, որ չափազանց կարևոր է ԱՄՆ-ի հետ աշխատանքը եւ կան ազդակներ, որ Թրամփի թիմը լսում է Ուկրաինային, ըստ նրա կան հարցեր, որոնք առաջնահերթ են Ուկրաինայի համար։
Գլխավոր առաջնահերթությունը հուսալի խաղաղությունն է, երաշխավորված անվտանգությունը եւ մեր ժողովրդի նկատմամբ հարգանքը։ Հարգանքը բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր իրենց կյանքն են զոհաբերել Ուկրաինան ռուսական ագրեսիայից պաշտպանելու համար։
Այսօր Զելենսկին հայտնել է, որ շարունակում են աշխատանքները փոխզիջումների հասնելու համար, որոնք ոչ թե պետք է թուլացնեն, այլ ուժեղացնեն Ուկրաինան։ Հիմա շատ վճռորոշ պահ է, ասել է նա։ Ուկրաինայի նախագահ նաև հայտնել է, որ եվրոպացի առաջնորդներին ներկայացրել է Ժնևի հանդիպման արդյունքները։ Գերագույն ռադայի խոսնակ Ռուսլան Ստեֆանչուկն էլ հայտարարել է, որ բանակցություններում Կիևի համար կարմիր գծեր են Ռուսաստանի օկուպացիա տարածքների ճանաչումն այլ երկրների կողմից, պաշտպանության ոլորտում եւ այլ դաշինքներին միանալու սահմանափակումները։ Մոսկվան դեռ չի ստացել խաղաղության պլանի նոր տարբերակը, իսկ ռուս-ամերիկյան հանդիպում այս շաբաթ նախատեսված չէ, հայտնել է Կրեմլի խոսնակը։ Իր հերթին Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ ամերիկյան առաջարկները Մոսկվայի կողմից վերանայված տարբերակով համապատասխանում են Ալյասկայի քննարկումներին և սկզբունքորեն կարող են խաղաղ կարգավորման համար հիմք դառնալ։
In peace negotiations.
Եվրոպական խորհրդի նախագահը ողջունել է Ժնևում գրանցված առաջընթացը, նշելով, որ որոշ հարցեր դեռ պետք է լուծվեն։ Անտոնիո Կոշտան շեշտել է, Եվրոպական միության ուղիղ առնչվող հարցերը, ինչպիսիք են պատժամիջոցները, դաշինքի ընդլայնումը, ռուսական սառեցված ակտիվների հարցը, պետք է քննարկվեն Եվրոպական միության մասնակցությամբ։ Դաշինքը նաև կշարունակի աջակցել Ուկրաինային, վստահեցրել է նա։
Եվրամիությունը հանձնարարում է շարունակել նախագահ Զելենսկին տրամադրել անհրաժեշտ ամբողջ աջակցությունը՝ դիվանագիտական, ռազմական, տնտեսական։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահն էլ հայտարարել է, որ չնայած դեռ շատ անելիք կա, Ժնևում ամուր հիմքեր են ստեղծվել առաջ շարժվելու համար։ Այդուհանդերձ ինքնիշխանության եւ տարածքների հարցերը քննարկելի չեն։
Territory and sovereignty must be respected.
Ուկրաինայի տարածքն ու ինքնիշխանությունը պետք է հարգվեն, միայն Ուկրաինան որպես ինքնիշխան երկիր կարող է որոշումներ կայացնել իր զինված ուժերի վերաբերյալ։ Դրանց ճակատագրի ընտրությունը հենց նրանց ձեռքում է։
Եվրոպացի պաշտոնյան նաև հայտնել է, որ Ուկրաինայի դաշնակիցների կոալիցիան վաղը տեսակապով կքննարկի նոր առաջարկները։ Լեհաստանի վարչապետն էլ, ում երկրի տարածքը ռուսական անօթաչուները վերջերս բազմից են խախտել, հայտարարել է, նոր ծրագիրը չպետք է խաթարի Եվրոպայի անվտանգությունը, իսկ որոշ կետեր անընդունելի Լեն Լեհաստանի համար։
Հատկապես կարևոր է Լեհաստանի տեսանկյունից, և սա նաև իմ կարծիքն է, որ ոչ մի համաձայնագիր որևէ կերպ չի կարող խաթարել Լեհաստանի և Եվրոպայի անվտանգությունը։
Այս ընթացքում կողմերը շարունակել են հարվածները Խարկովին գիշերը ռուսական զինուժի հարվածներից սպանվել է 4, վիրավորվել առնվազն 17 մարդ, եւս 2 վիրավոր կա Չերնիգովում։ Ուկրաինական կողմն իր հերթին հարվածել է ռուսական մի քանի շրջանների, որոնեժում անօթաչուների բեկորների ստանդել են վնասվել։ Մոսկվայի քաղաքապետը հայտնել է, որ այսօր մայրաքաղաքի ուղությամբ թռչող եւս 3 անօթաչու է խոցվել։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ էլ բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։